Вы слухаеце радыё Свабода. У гэтай гадзіне эфіру. Чаму самыя масавыя выступы супраць дэкрэту нумар 3 адбыліся на Гомельшчыне? Пра гэта Віталь Цыганкоў будзе гутарыць з прафсаюзным дзеячом Леанідам Судаленкам. Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Будзічы на Віцебшчыне, што калісьці славілася сваімі майстрамі. А зараз актуальная дыскусія.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».
Тры гады пасля Майдану. Якія вынікі для Украіны і Беларусі? Ці ўваскрэсне праграма «Усходняе партнерства»? Чаму беларусы святкуюць 23 лютага як дзень абаронцаў айчыны? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Уладзімір Глот і я, Валер Крабалевіч. Першае пытанне ваше, Віталь Цыганкоў. Тры гады пасля Майдану, якія вынікі для Украіны і Беларусі?
Менавіта ў гэтыя дні, тры гады таму, Верховная Рада Украіны адмініла паўнамоцтвы прэзідэнта Віктара Януковіча і часова ўручыла на той момант гэтую пасаду Александру Турчынову. Падзеі Майдану, рэвалюцыі скончыліся ў той дзень, але на самой справе шматлікія перамены ў Украіне, пра якія мы зараз пагаворым, толькі пачаліся. Яны былі і пазітыўнымі, і негатыўнымі. Самае прыкметнае, што варта і можна адзначыць, гэта, безумоўна, анексія Расіі Крыму, вайна ў Донбасе, выбары прэзідэнта і парламента, падпісанне таго шматпакутнага пагаднення Украіны аб асацыяцыі з Еўразвязам. Нагадаем, што, напэўна, самымі галоўнымі патрабаваннямі Майдану, акрамя ўласна змены ўлады, былі еўраінтэграцыя і барацьба з карупцыяй. Менавіта не жаданне тагачаснага прэзідэнта Віктара Януковіча падпісаць пагадненне з Еўразвязам і стала той кропкай, тым штуршком, з якога і пачаўся Майдан. І выніку скончыўшыся зменай улады. Але якія вынікі? У 14 годзе было падпісана гэтае пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам, але пачала дзейнічаць толькі яго палітычная частка, ну, якая носіць хутчэй такі сімвалічны і, можна сказаць, ідэалагічны характар. Безвізавы рэжым Украіны з Еўразвязам на гэты момант нібыта ўсё падрыхтавана да яго ўвядзення, і запусціць гэты рэжым абяцаюць да лета сёлетняга 17 году. І безумоўна, калі это адбудзецца, гэта будзе бадай адным з самых такіх прыкметных, можна сказаць, дасягненняў таго самага Майдану і тых самых палітычных зменаў, якія адбыліся ў ягоным выніку. Зона свабоднага гандлю была запушчаная ў часовым рэжыме з пачатку 16 году. І адна з самых галоўных тэмаў ў краіне гэта барацьба з карупцыяй, і тут гучыць многа меркаванняў на гэты конт, але калі падсумаваць іх коротка, не гледзячы на тое, што было запушчана электроннае дакляраванне маёмасці і даходаў чыноўнікаў, у прынцыпе, ўсё-такі вялікіх зрухаў у барацьбе з карупцыяй пакуль не назіраецца. Хаця і была створана адмысловае антыкарупцыйнае бюро. Яно даволі актыўна дзейнічае, вступае в канфлікты з іншымі сілавымі ведомствамі Украіны, але тым не менш паводле шматлікіх рэйтынгаў Украіна не надта павысілася ў сваім рэйтынгу барацьбы з карупцыяй, успрыманні карупцыі і займае ў Еўропі ўсё-ткі ў гэтым сэнсе адны з самых апошніх месцаў. І гэта застаецца ці не адной з галоўных праблемаў для дзяржавы. Так што вынікі змены ўлады безумоўна неадназначныя, ёсць плюсы як і мінусы, што тычыцца ўплыву на сітуацыю ў Беларусі. Ён быў дастаткова радыкальны менавіта адразу пасля Майдану, калі ў момант супрацьстаяння ва Украіне пралілася кроў, загінулі дзясяткі людзей, і гэта аказала моцны ўплыў на пратэсныя настроі ў Беларусі. Сталогія паказвала, што людзі вельмі моцна спалохаліся Майдану, і украінскі прыклад для большасці беларусаў стаў негатыўным, стаў, скажам, вельмі страшным. Па сутнасці, на той момант сама ідэя такога Майдану, вулічнага перавароту, яна фактычна была скасавана з палітычнага парадку дня беларускіх апазіцыйных сіл. Пад уплывам менавіта Майдану гэтую ідэю і таго, што пад пагрозай Майдану вулічных такіх беспарадкаў можа адбыцца замежнае ўмешальніцтва ў беларускія справы. Вот пад гэтай ідэю выніку і на прэзідэнцкіх выбарах 15 года апазіцыя супольна фактычна адмовіліся арганізоўваць нейкую плошчу ўпершыню гісторыі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі за апошнія 20 гадоў. І вось тое, што зараз мы назіраем, калі даволі шмат людзей, параўнальна шмат з мінулымі гадамі выйшла на акцыю пратэсту супраць дэкрэту аб дармаедах, гэта ўскосна сведчыць пра тое, што той самы сіндром Майдану паступова праходзіць і ў звычайных людзей, і ў кіраўніцтва апазіцыйных партыяў. То бок людзі ўжо ў пэўным сэнсе сцёрлі гэтыя падзеі са сваёй памяці, пагроза Майдану і его негатыўныя патэнцыйныя альбо рэальныя наступствы ўжо не так моцна уплываюць на свядомасць і на прыняцце рашэнняў людзей. Апошні год-два у свядомасці людзей, гэта паказвае сацыялогія, менавіта сацыяльныя эканамічныя матывы ўжо перавысілі вось гэтую самую небяспеку патэнцыйнага Майдану. І цяпер сацыяльныя праблемы зноў-такі вяртаюцца на першае месца ў адрозненне ад праблемаў бяспекі і праблемаў, ну, скажам, стабільнасці ў краіне.
Мне падаецца, украінскія ўрокі для Беларусі можна падзяліць на тры групы. Гэта эканамічныя ўрокі, унутрыпалітычныя і знешнепалітычныя. Вось эканамічныя. Украіна з'яўляецца другім ці трэцім партнёрам Беларусі па аб'ёму таваразвароту. Яе доля ў знешнім гандлі таварамі складае ад 7 до 8%. І самае галоўнае, што Украіна гэта той гандлёвы партнёр Беларусі, які штогод дае нам 2 мільярды даляраў прыбытку. Калі з Расіяй мы ў вялікім мінусе, з Еўразвязам у мінусе, то з Украінай якраз у плюсе. Таму гэта для нас надзвычай важны партнёр. Нафтапрадукты, 68% экспарту было усяго беларуска. У нейкай ступені нам дапамагла украінская сітуацыя. Чаму? Бо там у Лісічанску Роснафта хацела запусціць свой нафтаперапрацоўчы завод, і, магчыма, мы паменшылі туды паставкі нафтапрадуктаў, але вось у сувязі з Майданам гэта не адбылося, тут мы скарысталі свае магчымасці. Галоўнае, што мы атрымліваем з Украіны, гэта электраэнергія. Тут пэўныя складанасці ёсць, то ўжо нам яе як быццам і сваёй хапае. З Літвой мы не дамовіліся, бо думалі перапрадаваць украінскую электраэнергію ў Літву, але Беларусь чамусьці вырашыла дыктаваць свае цэны, і, як мне падаецца, на гэтым згубіла яшчэ, ну, даволі ладны кавалак прибылі. Што тычыцца унутрыпалітычных выклікаў? Ось, на мой погляд, Майдан і далейшыя падзеі ва Украіне паказалі, што ў Беларусі шлях Майдану, на мой погляд, шлях рэвалюцыі дэмакратычнай, пакуль перакрыты гэты шлях. Я вылучыў тры рэчы, якія ёсць ва Украіне, былі і будуць ва Украіне, якіх няма сёння ў Беларусі. Па-першае, гэта фінансавы рэсурс. Што б мы не казалі, олігархи в Україні були, агульнанаціональні олігархічні канали були, нічого гэтага у Беларусі нема. Значить, донести інформацію фактично у нас немагчыма до насельніцтва. Потенціал апозиційних партій і апозиційних сіл, там вельмі висока така громадська самоорганізація, у Беларусі гэтага, на жаль, нема. І третє, в Україні була все ж ідея незалежності, гэта ідея європейської будучині, гэта патрабування адставки корумпірованої Януковича і інших людей, які знаходилися при уладі. Ось у Беларусі навіть соціологічне питання показує, що такі ідеї, вот эти три названі, існують, але значно ніжэйшай ступені, чым ва Украіне. Ну і трэця група, дзе Беларусь, на мой погляд, дасягнула найбольшага поспеху, гэта знешнепалітычныя вызавы. Усё ж Лукашэнка, Макей і іншыя здолелі захаваць многавектарную, нават не будзем жартаваць, знешнюю палітыку, хутчэй, я б, можа, сказаў, стратэгію балансавання, калі Беларусь даволі спакойна прайшла паміж Расіяй і Украінай і захавала свае перавагі і свае магчымасці атрымаць нешта і ад Украіны, і ад Расіі, дзякуючы вось таму, што даволі ўмела балансавала і лавіравала ў гэтай сітуацыі.
Вынікі Майдану мають більш міжнародне значення, чим внутрішнє українське. Майдан поупливав радикально не тільки на геополітичні зміни у регіоні Східної Європи, але й на увесь світ. Він запустив гострий конфлікт поміж Росією і Заходом. Коли казати про вплив непосередньо на Україну, то гэтий вплив суперечливий. З мінусом можна відзначити, що виніком Майдану стала страта Криму і Донбаса, воєнний конфлікт на сході України. До становчих виніків можна відзначити створення української нації, історичний вибір на користь Заходу, курсу Європу, орієнтація на європейські каштовності. Так само є певні поспіхи у реформах, однак для шарагового українця вони мало зауважені. Що тичиться Білорусі? Вплив Майдана був вельми значний. Три гады беларускія ўлады пужалі беларусаў крывавым майданам, і гэта дала эфект, з'явіўся сіндром Майдану, вось пра што казаў Віталь Цыганкоў, то бок страх перад забурэннямі, і гэта дазволіла ўладам прапанаваць народу новы мэсэдж. Заробкі і пенсіі неважныя, важна, каб быў спакой, парадак, мір і бяспека. І гэты мэсэдж добра працаваў, дазволіў правесці дзве выбарчыя кампаніі, павысіўся запыт на цвёрдую ўладу і моцную руку, а давер да апазіцыі панізіўся. Але вось гэты эфект Майдану, здаецца, ўжо праходзіць. Пад уплывам расійскіх тэлеканалаў павялічыліся антыпатыі беларусаў да Захаду. Увогуле існы беларускі рэжым ад украінскага крызісу выйграў. Яму ўдалося балансаваць паміж Расіяй і Украінай, Расіяй і Захадам. Пачаўся працэс нармалізацыі адносін з Захадам. Менск атрымаў палітычныя дывідэнды ад таго, што тут стварылася перамоўная пляцоўка па ўрэгуляванню украінскага крызісу. Атрымала Беларусь і пэўныя эканамічныя дывідэнды, прыклад, магчымасць займацца кантрабандай у Расіі еўрапейскага харчавання. Але ёсць і мінусы для існага рэжыму. Сапсаваліся адносіны з Расіяй, канфлікт Расіі з Захадам адмоўна паўплываў на эканоміку Беларусі.
Трайны ўдар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны ўдар».
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Зараз ваше пытанне, Владзімір Глот. Ці ў вас крэсне праграма «Усходняе партнёрства»?
Візіт у Менск на пачатку сакавіка прэзідэнта Грузіі можа прыкметна ажывіць тэму інтэграцыі з еўрапейскім звязам групы шасці постсавецкіх краін, якія ўдзельнічаюць у праекце «Усходняе партнерства». І Беларусь, і Грузія ўваходзяць у гэтую праграму. Абедзве краіны хочуць узяць ад Еўропы значна болей, чым зараз. У гэтым кантэксце відавочным становіцца развіццё беларуска-грузінскіх міждзяржаўных адносінаў. Асаблівы тонус ім, як вядома, надае пазіцыя Менску па праблеме тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Беларусь дагэтуль афіцыйна не прызнае расійскі пратэктарат над Абхазіяй і паўднёвай Асетыяй. Леташнія афіцыйныя візіты спачатку Лукашэнкі, а пасля Макея ў Грузію пацвердзілі нязменнасць гэтай пазіцыі. А паколькі дачыненні Пуціна і Лукашэнкі псуюцца, то цяперашні візіт грузінскага прэзідэнта ў Менск набывае асаблівую цікавасць. За ім, на мой погляд, будуць уважліва сачыць з Брусэлю, Баку, Кіева, Кішынёва і Рывану, гэта яшчэ чатыры краіны, якія акрамя Беларусі Русі і Грузі ўваходзіць у праграму «Усходняя партнерса» і, зразумела, з Москвы. Ну, так пачну з еўрапейскай сталіцы. Сёння, як у Брусэлі, так і ў многіх іншых сталіцах краінаў развязу, прысутнічае прыкметны песымізм у дачыненні да «Усходняя партнерса». А гэты праект калісьці называўся шматабяцальным. Тым не менш, ад кіраўніцтва развязу да гэтага часу, ад выпадка да выпадку, чутная дэкларацыя ў духу стрымана аптымізму пра будучыню праекта. На апошнім рыскім саміце нарэшце афіцыйна зафіксавалі неабходнасць рознахуткаснага ўдзелу ў гэтым праекце кожнай з шасці краін. Так Беларусь апынулася сярод тых, хто лічыць прыярытэтам для сябе развіццё гандлёва-эканамічных адносінаў, адсунуўшы базавыя каштоўнасці еўразвязу, правы чалавека, свабоду слова, сходаў, дэмакратычныя выбары і іншыя на невызначальную перспектыву. Калі раней у Брусэлі марылі правесці адначасова рэформы ва ўсіх шасці краінах усходня партнерства, то цяпер рознахуткасная інтэграцыя прымаецца еўрапейскімі чыноўнікамі з большым разуменнем. Што тычыцца краін-удзельніц праграмы, то апошнім часам паміж імі стала назірацца ажыўленне двухбаковых і нават, пакуль у меншай ступені, шматбаковых міжрэгіянальных праектаў супрацоўніцтва. У рэшце рэшт і стаўленне Москвы да ўсходняга партнерства стала не такім выразна адмоўным, як раней. На старце гэтай кампаніі расійскія чыноўнікі і аналітыкі адназначна ацэньвалі праект як антырасійскую задумку Брусэля. Цяпер яны ставяцца да ўсходняга партнерства больш роўна і спакойна. Спалучэнне ўсяго гэта, на мой погляд, дае магчымасць уваскрасіць праект. Тым болей, што нібыта вяртаецца да жыцця яшчэ адно інтэграцыйнае ўтварэнне ГУАМ – Грузія Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, прийшла інформація, що після неодноразових переносів 27 соковіка у Києві пройде зустріча керівників Урада країн ГУАМ. Існує велика вірогодність того, що президенти Грузії і Білорусі не обмінуть гетую тему на своїх перемовах у Мінську.
Думаю, що ж розвіцю відносин поміж Білорусією і Грузією немає непосреднага дочинення до усходнього партнерства. Увогуле, калі казати про гэты проєкт, то у своїм першопочатковым варіанті були закладені хіби, на мой погляд. Удельникам усходнього партнерства не пропоновалося повновартосне сябровство у еврозв'язі навіть у перспективі. І гэта знижало його притягальність. Було мізерне фінансування, непролічне. Лічена резко адмовне ставлення Росії до більш щільної інтеграції з євразв'язом країн, які Москва лічила сферою свого впливу. Виснови Ризького саміту про необхідність різного, різнохуткісного уділу у проєкті кожної шести країн ставлять під сумнів саму програму Сходнього партнерства, бо вона по своїй першісній задумі, по самій логіці, розглядалася як агульний проєкт для усіх шести постсовєтських країн, які передугледжували агульні правила, умови, механізми інтеграції цих країн з Євразв'язом. А коли тепер Євразв'яз буде розвивати відносини з кожною країною-удільницею Сходнього партнерства ексклюзивно, індивідуально, то навіщо потрібна агульна програма, агульний проєкт Сходнього партнерства? Увогуле тепер перед Євразв'язом стоять складані і моцні виклики. Це і Брексіт, і міграційний кризис, і економічні проблеми, рост впливу партій, які виступають супроти європейської інтеграції. І це так само моцно знижає увагу Європейського зв'язу до програми «Усходнє партнерство».
Я б сказав, що не бачу такої великої, ну, скажімо, погрози чи навіть негативної риси у тим, що менавіто тепер Євразв'яз взяв курс на, скажімо, різноякісну чи різнохуткісну інтеграцію у межах Усходнього партнерства. Відомо, що, от як сказав Валер Карбалевич, приймали одразу цей проєкт з рівними умовами для всіх, але мені здається відомо, що навіть тоді політики Євразв'язу розуміли, наскільки різні ці країни, і що в будь-якому випадку, навіть коли поставити неку мету кінчаткову уваходження Євразв'яз, натурально, що вони не прийдуть туди одночасово усією шестеркою. Некоторі не прийдуть, скажімо, в ближайшій історичній перспективі доволі довго, некоторі будуть ближе і так далі. Тое, що колись Євразв'яз для своїх потенційних будучих сябрів так само приймало різного, скажімо, ступені хуткості для вступлення Болгарія, там Румынія вступали в одной черзе, самые першые черзе вельми хутка вступили Чехія, Польща і Словаччина, і так далі. Хорватія вступила на теперішній момент апошнія сябры Євразв'язу, і гэта натуральна, що ступень падрыхтаванасці розная, тому нават была нейкая агульная праграма для всіх, агульныя правілы, але это не означає, што все павінны іх аднолькава хутка выконваць. Ну і повторюся, сапраўды, калі толькі пералічыць іще раз для наших слухачоў тыя краіны, якія ваходзяць ва ўсходнія партнерства, Беларусь, Украіна, Молдова, Грузія, Арменія, Азербайджан, адразу просто з гэтага простага пераліка становіцца відавочна, наколькі розныя гэты краіны, наколькі розныя ў іх умовы і палітычныя, і эканамічныя. А можна сказаць, што некаторыя з іх, перш за ўсё, гэта Украіна за гэтыя гады ад вступлення ў сілу программы Усходнего партнерства стали нашмат ближе до Евразвязу, и только что мы Украину обмерковывали, а некоторые, такие, как, например, Армения, видовочно стали далее, уступивши у разные интеграционные структуры, которые керуются Россией. А, например, Беларусь, мне сдается, фактично засталася на той самой отлеглости, ничего в политическом сенсе у Беларуси особливо не изменилось. Нагадаю, 8-й год, коли было утворено Усходнее партнерство, в Беларуси была либерализация, скажем, не только декларованная, але реальное полепшение относительно Заходом, якая катастрофично радикально скончилась 19 снежня 2010 года разгоном площади. Эта тенденция обновилась только опошние приблизно 2 года, коли Беларусь знов говорит про либерализацию и полепшение относительно с Евразвязом. Таким чином мы можем констатовать, что с сапраўды гэтая праграма павінна заставацца ў сіле, павінна жыць, это ў тым ліку і дапамога з боку Еўрапейскага саюза гэтым шасці краінам удзельнікам, але напэўна не трэба мець надта вялікія і неапраўданыя чаканні ад гэтай праграмы. Таксама і з таго пункту гледжання, што сапраўды зараз перад еўразвязам стаяць нашмат больш моцныя ўнутраныя праблемы.
Поскольку тут зайшла дискусія про рознохуткосную ці аднолькову інтеграцію, я згадав один епізод, коли тільки програма ще запускалася, і тут працював такий дипломат Хольц Апфель. Він на пресовій конференції, я йому задавав питання, кажу, глядіть, тягнік локомотив один, а ось вагони, кажу, і не шесть, і усі різні. Ви не боїтеся, що ці вагони не доїдуть до станції? І він мені каже, відаєте, усе ж тягнік іде у одним керунку. Іде на одну станцію, врешті-решт усі шість туди приїдуть. Ну, коли це буде, залишається тільки чекати.
Я не ставлю під сумнів необхідність індивідуального підходу до кожної країни і удільниці з боку Євразв'язу. Але тоді губляється сенс некого агульного проєкту. Ось у чому проблема.
Трайний удар. Експертиза свободи.
Кожний будній день – повгодинна дискусія.
Три актуальные питания.
У передачи «Тройный удар».
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Виталь Цыганков, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич. Нарешті моё питання, чому беларусы святкуюць 23 лютага як Дзень абаронцаў айчыны? 23 лютага ў Беларусі афіцыйнае свята Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Кіраўнік Беларусі павіншаваў усіх суайчыннікаў з гэтым святам, а па старой традыцыі, застаўшыся яшчэ з савецкіх часоў, гэты дзень нефармальна лічыцца днём мужчын. Жанчыны віншуюць мужчын, разам п'юць гарэлку на працы і ўсе надзвычай задаволены. Калі казаць про гістарычныя падставы для гэтага свята, то яны даволі штучныя нават з гледзяча савецкіх канонаў. 23 лютага 1918 года была апублікаваная адозва Савета народных камісараў на чале з Леніным «Сацыялістычная айчына ў небяспецы», у якой заклікалася даць узброены супраціў нямецкім войскам. А да ўласна беларускай гісторыі, да беларускіх нацыянальных традыцый гэтае свята не мае ніякага дачынення. Таму нацыянальна арыентаваная супольнасць Беларусі не прызнае гэтае свята і заклікае яго не святкаваць. У сацыяльных сетках ідуць дыскусіі на гэты конт. Некаторыя людзі ідуць на катэгарычныя захады, выдаляюць усіх сяброў, якія святкуюць гэтае свята. Аднак абсалютная большасць беларусаў гэты дзень адзначае. Не кожнае савецкае свята так шануецца. Мне цяжка ўявіць, які нармальны беларус будзе віншаваць сяброў ці знаёмых, напрыклад, з днём кастрычніцкай рэвалюцыі ці днём 1 мая. А вось днём 23 лютага жанчыны віншуюць знаёмых мужчын. Гэты дзень святкуецца масава на роўні з Днём Перамогі, з Новым Годам ці 8 сакавіка. Чаму? Бо ён успрымаецца ў масавай свядомасці не як Дзень абаронцаў айчыны, а як Дзень мужчын. Бо віншуюць усіх мужчын, якія нават не маюць ніякіх адносін да ўзброеных сіл. Гэта адзін дзень у годзе, калі можна павіншаваць мужчын. Таму гэта традыцыя такая ўстойлівая. І вось тут узнікае важнае палітычнае і нават паліттэхналагічнае пытанне. Ці варта дэмакратычным палітыкам нацыянальнай арыентацыі ісці супраць большасці, спрабаваць пераламіць тое, што існуе ў масавай свядомасці. Пытанне не такое простае. Не выпадкова, вакол яго віруюць жарсці ў інтэрнэце. Ва ўсякім разе, без змены дзяржаўнай палітыкі гэта зрабіць немагчыма. У якасці кампраміснага можна разглядаць такі варыянт. Прызначыць дзень вайсковай славы на нейкі іншы дзень, напрыклад, дзень бітвы пад Воршай 1514 года, гэта 8 верасня, а 23 лютага пакінуць як дзень мужчын.
Спачатку пра тое, калі трэба святкаваць. Гісторык Анатолій Сідарэвіч лічыць, што сапраўдны дзень узброеных сіл у Беларусі 20 сакавіка. У гэты дзень у 1992 годзе Верховны Савет прыняў пастанову аб стварэнні ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь і закон аб узброеных сілах Рэспублікі Беларусь. Гэта значыць, сёлета варта было б адзначаць 25-ю гадавіну стварэння ўзброеных сіл. Некаторыя гісторыкі і палітыкі лічаць, што варта адрозніваць дзень вайсковай славы ці абаронай чыны ад дня ўзброеных сілаў. Ну, легендарныя бітвы Грунвальд, Ворша варта ўшаноўваць, але дзень узброеных сілаў мусіць весціся ад часу стварэння сучаснага рэгулярнага войска. А цяпер пра тое, чаму многія жыхары Беларусі святкуюць 23 лютага. Высрыхтуючыся да нашай размовы, я прагледзеў некалькі пытанняў на вуліцах Беларусі. Атрымліваецца, што азначаюць падаўні яшчэ савецкай завядзёнцы. Многія нават не думаюць пра гістарычны падмурак гэтага свята, бо пераважныя адказы такія: «Справляем свята, бо ў сям'і альбо на працы пераважна мужчыны. Трэба трошку прыносіць свята ў наше пахмурнае жыццё». Так святкавалі мае родныя, і я за імі. Я лічу, што ўсе мужчыны 23 лютага заслугоўваюць ад жанчын асаблівай павагі і шчырых віншаванняў. Вось так кажуць людзі. Карацей, святкуюць з найлепшых памкненняў, каб павіншаваць мужчын, не абавязкова каханых, дарэчы, і трошкі адзначыць і забыцца на нейкі час пра цяжкую рэчаіснасць. Ну, пра гэта калісьці добра напісала нябожчыца Валерыя Навадворская. Змест свята для савецкага народа ніколі не быў вызначальным. Галоўным было змест бутэлькі і наяўнасць закускі. Падабаецца нам гэта ці не, але насамрэч многія беларусы інертна ідуць за традыцыямі, ім зусім не важна, адкуль гэтыя традыцыі ўзяліся і што яны сімвалізуюць. А зараз хачу вярнуцца да прапановы Валеры Карбалевіча пакінуць 23 лютага як дзень мужчын. У гэтым ёсць свая рацыя, вось чаму. Праглядаючы меркаванне людзей пра гэты дзень, я заўважыў такі найбольш часты адказ на пытанне, што азначае для вас 23 лютага. Людзі кажуць: «На мой погляд, гэта свята ўсіх мужчын, бо іншага падобнага ў іх няма». Але ў некаторых краінах міжнародным мужчынскім днём лічыцца 19 лістапада, але да Беларусі гэта свята яшчэ падобна не дайшло.
Тема 23 лютага, яна безумоўна сапраўды для сацыяльных сетак кожны год з'яўляецца вельмі гарачай і, я б сказаў, канфліктнай. Хаця само святкаванне, як ужо адзначалі мае калегі, на сёння пазбавілася нейкага ідэалагічнага сэнсу і ў пэўным сэнсе засталося проста традыцыяй, з якой большасць пагадзілася. Калі кажуць, што ёсць нейкая традыцыя, якую цяжка парушыць альбо цяжка неяк змяніць, то не заўсёды гэта сапраўды так. Ну вось, напрыклад, тая ж традыцыя святкаваць 14 лютага, дзень закаханых альбо дзень святога Валентіна. Яшчэ 25 гадоў большасць беларусаў проста нічога не ведала пра гэты дзень. Ён з'явіўся як бы да нас з захаду ў 90-е гады і літаральна за 5-10 гадоў стаў настолькі агульнанародным днём, што на сёння пераважная большасць беларусаў адзначаюць дзень 14 лютага, дораць в школах сердэчкі, школьнікі, школьніцы адзін аднаму, ну а дарослыя адзначаюцца сваімі закаханымі. Ці браць тое ж самае 7 лістапада. Нават на фоне таго, што яно застаецца ў Беларусі дзяржаўным святам, фактычна яго ўжо ніхто не адзначае, а скажы каму-небудзь яшчэ ў 85-м годзе, што калісьці літаральна гадоў праз 10 7 лістапада не будзе адзначацца, ніхто пра яго асабліва не будзе ні памятаць, ні ведаць, многія б не паверылі. Але калі б Беларусі ў 95-м годзе не вернулі гэта свята ў спіс афіцыйных святочных дзён, то мне здаецца, на сёння сапраўды мала беларусаў нават бы успаміналі бы гэты дзень. Так што ў фармаванні так званых агульных святаў няма нічога такога устойліва, што было б нязменна. Вось Владзімір Глоц спомніў пра дзень мужчынаў, я паглядзеў, што ёсць у многіх краінах дзень таты. В США ён адзначаецца ў чэрвені, і калі б нікі, ну, скажам, структуры на пачатку грамадскія, потым, магчыма, быць, сродкі масы інфармацыі, звернулі б увагу на нейкі такі дзень і сталі б актыўна яго прапагандаваць, прапаноўваць, то ён паціху, як той жа дзень святога Валентіна, ваходзіл бы ў беларускае жыццё. А так, з 23 лютага заўсёды будзе ўсё-такі такая, ну, супярэчнасць паміж тым, што ўсё-такі гэта ідэалагічная накіраванасць гэтага свята, маюць пэўную супярэчнасць з гэтым днём, не жадаючы, як свядомыя і патрыятычныя беларусы, яго адзначаць. ёсць. І гэта, безумоўна, будзе заўсёды ўступаць супярэчнасць з жаданнем асноўнай масы насельніцтва мець нейкі мужчынскі дзень, каб ён был адпаведнікам адказам на 8 сакавіка. Таму мне здаецца, што пры цяперашняй ладзе, пры цяперашнім стане грамадскай свядомасці вакол 23 лютага будуць працягвацца такія спрэчкі, пакуль не будзе прапанавана нейкай такой альтэрнатывы, то яшчэ даволі доўга большасць людзей будзе ўсё-ткі адзначаць гэты дзень.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганков, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Тры гады пасля Майдану, якія вынікі для Украіны і Беларусі? Ці ў вас крэсне праграма «Усходняе партнерство»? Чаму беларусы святкуюць 23 лютага як дзень абаронцаў айчыны? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабода».
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
У перадачы «Трайны удар».